You're with SBS Radio.
Noong unang panahon, ang mga lolo at lola ay gumagampan ng aktibong papel sa buhay ng kanilang mga apo. Sa panahong ito, dahil sa ang mga pamilya ay magkakalayo ng paninirahan, ang pagiging magkakasama ay isang hamon. Gayunpaman, ang ilan ay naghahanap ng mga paraan upang magkaroon ng oras ng pagkasama ng mga magkaibang henerasyon mula sa mga playgroup o grupo ng pakipaglaro. Sa tampok na ulat ni Amit Chen Yiwang na isinalin sa wikang Filipino. Isa sa mga bagay na hinahanap-hanap ng ina na si Charndarni Ramasundara kapag dumarating siya sa Canberra 10 taon nang nakararaan, ay ang pagsasama-sama ng magkakaibang henerasyon ng kanyang pamilya na kanyang kinalakihan sa Sri Lanka.
In our household, grandparents had very major role bringing up our grandchildren. But when I migrated here to Canberra, I realized that people here prefer independent living.
Sa paninirahan ng kanyang mamagulang sa Sri Lanka, ang mga anak ni Ramasundara ay sanay na nakikita ang kanilang mga lolo at lola sa online sa halip na sa totoong buhay. Nang marinig niya ang isang intergenerational playgroup na itinayo para sa mga residente ng Miranjani Hostel, napagtanto niya na magiging perpektong pagkakataon ito para sa kanyang mga anak na makihalubilo sa mga taong mula sa iba't ibang henerasyon.
My parents are back home, so my children didn't get to interact with their grandparents. So this playgroup supported me, my children interacting with this older generation. So it was so lovely. I think they're the best parenting manuals.
Agad na nagdesisyon si Ramasundara na maging isang volunteer pagkatapos ng kanyang unang pagbisita sa Weston Intergenerational Playgroup. 3 taon nang makalipas, nakatulong siya upang bumuo ng 5 mga playgroup para sa mga bata at mga may pusong bata sa Australian Capital Territory o ACT.
When I moved here, I didn't have anyone apart from my husband and husband's family. So this helped me a lot. Not just is my isolation, just with everything. So I feel like I'm in the, my home community.
Ang mga playgroup ay karaniwang sinisimulan at pinapatakbo ng mga magulang o mga tagapag-alaga ng mga batang preschool. Ang mga intergenerational playgroup sa kabilang banda ay nagdaragdag ng 3 henerasyon sa grupo. Ang pag-awit ng mga awiting pambata ay isang normal na gawain.
So these playgroups are established in a variety of aged care settings like retirement villages, community-based day clubs. What we do here, like we get residents from the nursing homes, bring them to a playroom and then we invite children under 5 years to come with their parents and play together, interact together.
Ang 74 na taong gulang na si Dr. Ken Hutton He ay dumadalo sa Weston Intergenerational Playgroup tuwing Lunes mula nang ito ay magsimula. Maaaring nagsimula na siyang makalimot ng mga bagay matapos na masuri na may demensya. Ngunit ang pakipaglaro sa kanyang mga munting kaibigan ay isang bagay na inaasahan pa rin niya sa bawat linggo.
Christelle and Archie come on a regular basis, so I'm very pleased with that.
Ipinaliwanag ni Ramasundara ang espesyal na ugnayan na mayroon si Dr. Hutton He sa 3 taong gulang na si Archie na dumadalo sa playgroup mula nang siya ay 3 buwang gulang pa lamang na sanggol.
Because Ken is a pilot as well, so he loves playing with the aeroplanes. So Archie takes the aeroplanes to him and playing with him all the time. Even after the playgroups, they're visiting him and they have a very good relation like a family member.
Ang 82 taong gulang na si Iris Malam ay tumutulong sa paghahanda ng merienda sa umaga. Tulad ni Dr. Hutton He, ang umaga ng Lunes ang kanyang paboritong oras sa buong linggo.
Then come through all their smiling faces. It's a lovely morning. To be true, it goes too quick. He's got 3 lovely grandsons, but unfortunately they're in Queensland.
Ang eksperto sa demensya at pag-aalaga sa mga matatanda mula sa Sydney University na si Professor Susan Curla ay nakita kung paano pinangangasiwaan ang gayong mga intergenerational na pakipag-ugnayan sa iba't ibang bahagi ng mga pasilidad ng aged care sa Australia sa kanyang clinical na trabaho sa loob ng higit sa 10 taon.
They'll run over and sit on their knee and ask to be read a story or, you know, to talk about something. And the joy that you see on older people's faces with those interactions is so important to their future happiness in terms of not just waiting to die. As one lady said, they have a playgroup comes to visit them every 2 weeks. And I would say that particular residential care facility, they really hang out for that day.
Nakita ni Professor Kerla ang mga positibong pagbabago sa mga mood ng matatandang pasyente na may demensya kapag dumadalaw ang mga bata.
One lady was reading The Very Hungry Caterpillar to two little 3.5, 4-year-olds. And when she finished, they said, again, again. And so she read it again. And the staff said she read it 9 times. And the children were thrilled. And of course, she hadn't remembered she'd done it before because of her memory problems. The joy that was working both ways in that interaction was amazing.
Isa sa 3 Australiano na may edad na mahigit sa 65 na ang ilan, karamihan ay nagsasayta ng wikang hindi Ingles. Ngunit ang verbal na komunikasyon ay hindi isang issue sa pagtawa at pagsayaw bilang isang pangkahalatang wika.
I remember seeing a Greek facility and they had the children copying them in their dancing. And the staff said there were people getting up who hadn't really wanted to get out of their chairs, you know, for months. And when the children were there clapping and everybody got up and danced. So it's bringing that joy in life back to older people.
Sinabi ni Professor Kerla, hindi magtatagal at maisasama ang mga programa na para sa iba't ibang henerasyon o mga intergenerational program sa sektor ng aged care.
Worth, you know, every second you put into it. It's just wonderful to see the returns. And my hope would be we will see a lot more of this happening once people realize it can be done.
Inyong komunidad, inyong usapan sa SBS Filipino.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.